Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo na habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Joe Biden amesisitiza umuhimu wa uwekezaji wa kiasi cha dola bilioni 3 unaofanywa na Marekani katika ujenzi wa miundombinu nchini Angola kufanikisha ujenzi wa reli ya Lobito. Biden amesema hayo katika mkutano na rais wa Angola João Lourenço mjini Luanda nchini Angola. Reli ya Lobito kutoka Zambia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi bandari ya Lobito kusini mwa Angola itatumika kusafirisha madini na rasilimali ghafi. Itasaidia kuimarisha ukuaji wa uchumi na kuunganisha nchi hizo na sehemu zingine za dunia. Taarifa ya White House imesema kwamba uwekezaji wa Marekani utasaidia kubuni nafasi za kazi na kuboresha maisha ya watu kwenye sehemu reli hiyo inapita na nchini Marekani. Biden na Joao vilevile wamezungumzia masuala ya demokrasia, biashara na uwekezaji, ukuaji wa kampuni na kulinda maslahi ya wafanyakazi. Biden ameshukuru Angola kwa mchango wake katika sekta ya usalama na amani katika jangwa la Sahara, ikiwemo juhudi za kusimamia mazungumzo ya kumaliza mapigano kati ya makundi ya waasi na serikali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Rais mteule wa Marekani Donald Trump amesema atazuia mpango wa kufua chuma cha Marekani unaofanywa na kampuni ya Japani ya Nippon Steel, mkataba wenye thamani ya dola bilioni 14.9 ikijumuisha madeni. Ninapinga kabisa chuma kikubwa na chenye nguvu cha Marekani kinachonunuliwa na kampuni ya kigeni katika gesi hii Nippon Steel ya Japan, Trump aliandika kwenye mtandao wake wa Truth Social. Kupitia mfululizo wa vivutio vya kodi na ushuru, tutafanya chuma cha Marekani kuwa na nguvu na bora kwa mara nyingine. Na hili linafanyika haraka. Kama rais, nitazuia mpango huu kutokea. Kampuni ya Marekani ya Steel inasema kuwa inahitaji mkataba wa Nippon ili kuhakikisha uwekezaji wa kutosha katika viwanda vyake vya Mon Valley vilivyoko Pennsylvania, ambapo inasema inaweza kuvifunga kama uuzaji unazuia. Nippon Steel ilisema baada ya matamshi ya Trump kwamba imeamua kulinda na kukuza chuma cha Marekani kwa namna ambayo inaimarisha sekta ya Marekani, utulivu wa ugavi wa ndani na usalama wa taifa la Marekani. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington. Chama tawala cha SWAPO nchini Namibia kinaongoza katika kinyang'anyiro cha urais na ubunge hii leo, wiki moja baada ya upigaji kura kufanyika ambao uligubikwa na changamoto za kiufundi. Chama cha SWAPO kimekuwa kikiongoza taifa hilo la kusini mwa Afrika tangu kilipopata uhuru wake kutoka enzi za ubaguzi wa rangi Afrika Kusini mwaka 1990, na kilimteua makamu rais Netumbo Nandi Ndaitwa kama mgombea wake wa urais. Kama atashinda, atakuwa kiongozi wa kwanza mwanamke nchini Namibia. Matokeo ya awali yalitarajiwa siku chache baada ya upigaji kura wa Novemba 27, lakini upigaji kura uliongezwa muda hadi Novemba 29 na Novemba 30 katika vituo kadhaa baada ya wapiga kura kushindwa kupiga kura zao siku ya uchaguzi kutokana na matatizo ya kiufundi na ukosefu wa karatasi za kupigia kura. Miili ya watoto wawili wa kiume wa miaka 3 ilikuwa miongoni mwa ile iliyotolewa kutoka kwenye matope mashariki mwa Uganda. Idadi ya vifo imefikia 28 kutoka maporomoko ya wiki iliyopita ambayo yalifukia vijiji kadhaa, polisi wamesema, huku darzeni ya watu bado hawajapatikana. Zaidi ya watu 100 wanahofiwa kupotea, huku 17 walifariki siku ya Jumatano baada ya maporomoko ya ardhi kutokea katika milima ya Mount Elgon ambao unapakana na Kenya kiasi cha kilomita 300 mashariki mwa mji mkuu Kampala. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Asante sana mkamiti kwa taarifa habari. Basi hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo katika makala yetu tunazungumzia ziara ya Rais Joe Biden akikutana na mwenyeji wake wao Lorenzo wa Angola, na tuzungumzia ushirikiano kati ya nchi zao mbili. Na pia tunaangalia mapigano yanayoendelea kati ya kundi la M23 na jeshi la FARDC mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo. Basi mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema karibu katika Kwa Undani. Naam, karibuni katika Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi kwanza, Rais Joe Biden wa Marekani ameanza ziara siku mbili nchini Angola kwa mazungumzo na mwenyeji wake Rais wa Lorenzo juu ya ushirikiano wa kibiashara na uchumi. Biden akiwa kwenye ziara yake ya mwisho ya nchi za kigeni na ya pekee barani Afrika, amesisitiza juu ya uwekezaji mkubwa wa Marekani katika nchi hiyo na kanda nzima ya kusini mwa Afrika. Ziara hii inazingatia zaidi mradi wa kimataifa wa ujenzi wa reli itakayosafirisha madini na rasilimali ghafi kutoka Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi bandari ya Lobito kusini mwa Angola. Baada ya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Lorenzo, Biden ametembelea jumba la kitaifa la makumbusho ya utumwa mjini Luanda na kuzungumzia juu ya biashara haramu ya binadamu wakati wa karne zilizopita iliyounganisha uchumi wa mataifa yao mawili na kumulika mustakbal wa ushirikiano kwa faida za mataifa yao mawili. Lakini kabla ya hapo, akizungumza na rais mwenzake katika mkutano wa pamoja, amesisitiza juu ya ushirikiano muhimu kati ya Marekani na nchi za Afrika.
During this visit I look forward to discussing how we keep ensuring.
Wakati wa ziara hii ninatarajia kuona jinsi tutakavyoweza kuhakikisha tunaimarisha demokrasia kwa watu wetu, kwa sababu ikiwa hawafikiri kuna demokrasia ya kweli, hawadhani watapata faida yoyote, hawadhani wao ni sehemu ya mchakato huu. Basi kazi kubwa na bidii ambayo mmeifanya kudumisha demokrasia hapa itakuwa ni ya bure. Na pili, pia tunaweza kusaidia kujenga ushirikiano imara kati ya nchi zetu na biashara zetu na watu wetu.
Rais Lorenzo vile vile kwa upande wake akitaka ushirikiano mkubwa zaidi wa Marekani, hasa upande wa nishati.
Pretendemos trabalhar juntos na atração do investimento direto americano para Angola.
Serikali ya Angola na watu wa Angola, Mheshimiwa Rais, wanatamani kufanya kazi pamoja kuvutia uwekezaji wa Marekani hapa Angola, kufungua fursa za biashara kwa uwekezaji wa Angola katika soko la Marekani. Tungependa kuongeza ushirikiano katika sekta ya ulinzi na usalama, pamoja na kupata fursa ya kuingia katika vyuo vya kijeshi na shule za kijeshi kuwafunza wanajeshi wa Angola, kufanya pia mazoezi ya pamoja ya kijeshi na kuimarisha ushirikiano wa usalama wa baharini.
Kesho Jumatano, kiongozi wa Marekani atatembelea mji wa Lobito ulioko kilomita 500 kusini mwa mji mkuu wa Luanda, kiini cha mradi mkubwa utakaogharimu dola bilioni 3 unaofahamika kama Lobito Corridor. Mradi huo ni mkopo kutoka serikali ya Marekani, Umoja wa Ulaya, mabenki ya nchi za Afrika na makampuni binafsi, kwa lengo la kukarabati njia ya reli itakayoshindana na uwekezaji wa Uchina katika kanda hiyo. Ziara hii inapewa umuhimu mkubwa na kukuza ushirikiano wa kibiashara na nchi za kusini mwa Afrika, anasema mchambuzi wa masuala ya kimataifa Amin Mwidau kutoka Toronto.
Nafikiri umuhimu zaidi mkubwa utakuwa ni kwa upande wa Marekani, kwa sababu hii ni ziara ya kibiashara, yani trade relation baina ya Marekani na Angola, na hususan ni kuhusu korido ya Lobito ama ile kanda ya Lobito, ambapo kwamba Marekani wategemea Rais Biden akaangalie miundombinu ambayo kwamba imetengenezwa itakayowezesha madini yale ya shaba na cobalt na mengineyo ambayo kwamba si rahisi kupatikana, yawe yana usafiri wa rahisi zaidi kutoka Afrika kuendelea nchi za Marekani ama na nchi zingine za kimagharibi.
Na katika ziara hii yake alipokuwa akizungumza na mwenzake Rais Lorenzo, wamezungumzia ushirikiano wa wekezaji. Lorenzo ametaka zaidi ushirikiano katika nishati, kupata umeme. Unafikiri Marekani hii ndio mwanzo, manake kulikuwa na ile Power Africa, unafikiri wataweza kuhamasisha zaidi kupatia Afrika uwezo wa nishati?
Kwa wakati wa sasa nafikiri kuna ushindani mkubwa katika masuala ya miundombinu, baina ya nchi za magharibi hasa zikiongozwa na Marekani na nchi za Asia ambayo ikiongozwa na China. China imewekeza kwa njia kubwa sana miundombinu ya usafirishaji. Kwa hiyo nafikiri katika changamoto hii ambayo kwamba China wameileta katika ushindani wa kibiashara ulimwenguni, itabidi Marekani nao wajivute, wajiingize katika mashindano yale ya kibiashara kwa kuwekeza kwenye masuala ya nishati, kwa sababu hizi bidhaa ambazo kwamba Marekani wanazihitaji kibiashara zahitaji umeme mkubwa zaidi. Kwa hiyo bila shaka Marekani kwa vile imewekeza katika miundombinu ya usafirishaji wa bidhaa hizi, nina hakika kwamba siku za mbeleni watawekeza katika masuala ya nishati ili kuwezesha kupata faida kutokana na uwekezaji wao wa sasa.
Na tunapozungumzia nishati, kuna lile swala kwamba nchi nyingi za Afrika zimeanza kufikiria badala ya kusafirisha madini na bidhaa ghafi watengeneze viwanda huko Afrika, lakini hii aliyobitwa inaonyesha ni kusafirisha madini. Unadhani kwamba kuna wakati ambapo inabidi waunde viwanda hapo hapo Afrika?
Ili nchi yote kuendelea lazima kuwe na viwanda ambavyo kwamba vitachakata ile mali ghafi, kwa sababu hiyo peke yake itazidisha upanuzi wa uchumi katika nchi, utaleta tija katika masuala ya kazi kwa wananchi, na vile vile thamani ya madini ambayo kwamba wanayapeleka nje yatakuwa ni hali ya juu zaidi, na usafirishaji utakuwa ni mdogo, kwa sababu hawatasafirisha ile mali ghafi, yani ile iron ore, watasafirisha vile vitu ambavyo kwamba vimetayari vimesafishwa. Kwa hiyo bila shaka kwa nchi za magharibi ni faida wao kuchukua bidhaa vile hali iliyoko sasa, kwa sababu kule kwao watakapofika watacreate ama watazalisha kazi na watapata faida nyingi kutokana na madini wanayopata. Kwa nchi za Kiafrika kwa sasa, kwa vile wana uhitaji wa pesa na hawana uwezo wa kuweza kuweka viwanda ambavyo vitachakatua zile raw minerals, kwa hiyo nafikiri ni swala la mbeleni, si la sasa. Kwa sasa nafikiri umuhimu zaidi wao itakuwa ni kupata fedha zitakazowezesha kuendeleza miradi yao ya kiserikali, lakini kwa siku za mbele ikiwa nchi za Afrika zina malengo ya kuendelea kudevelop, basi ni lazima waweke viwanda vitakavyoweza kufanya ile primary processing ya zile bidhaa wanazozitoa.
Na katika ziara hii leo, mojawapo ya vituo wanaotembelea Biden ni jumba la makumbusho la utumwa, na kwenda kutambua kazi ya biashara haramu iliyokuwa ikifanyika kati ya Marekani na nchi za Afrika, utumwa. Unafikiri kwa nini ameamua wakati huu au kwenda kutoa hotuba kama hii katika wakati wa ziara hii?
Nafikiri kuna ni hili swala la utumwa, ni swala ambalo kwamba limekera wa Marekani wengi, hasa wale wa Marekani weusi, na hiyo ni moja kati ya wafuasi wake katika utawala wake, watu waliomsaidia kwa muda mrefu, na hili ni swala ambalo kwamba ni la kuendelea, swala endelevu. Na nafikiri hii fursa ya kwenda kuzungumza masuala ya utumwa itavisha kanzu swala la kibiashara, isionekane kwamba Marekani ni nchi ambayo kwamba lengo lake kubwa katika Afrika ni masuala ya kibiashara, lakini vile vile ni kutilia mkazo kujaribu kuleta mabadiliko ambayo kwamba itawapa haki zaidi katika masuala ya wananchi wake katika Marekani, katika hasa katika wakati ambao kuna ile confronting anti-black racism, ambao kuna ubaguzi wa watu weusi. Kwa hiyo kuliangazia swala kama lile ni kuwakumbusha wa Marekani na watu wengine ulimwenguni kwamba hizi tabu walizoletewa wa Afrika ama watu wenye asili ya Kiafrika ni tabu za kikweli, na ni tabu ambazo kwamba zimewaathiri mpaka katika hali yao walioko katika wakati wa sasa. Kwa hiyo ni kuliangazia na kuliweka katika sura za kisiasa na vile vile yamsaidia yeye katika kuingia kwake katika Afrika, isionekane kwamba lengo kubwa la Marekani ni la kibiashara, isipokuwa pia ni maslahi ya watu weusi.
Na unafikiri hili swala la watu hapa Marekani vile vile kutaka watu walipwe fidia katika utumwa, unafikiri hili swala lina nguvu zaidi, itapata nafasi sasa hivi akizungumzia swala hili?
Kwa sasa kipindi kikiwa chake cha urais kimebakia wiki kama tatu, hilo ni swala la kuangazia, ni kuisharia tu, ni very symbolic. Na kama kweli ilikuwa ni lengo lake kwa watu wa walinyasili ya Kiafrika wapate fidia, basi angeliwanzisha swali hili katika mwanzo wa utawala wake. Lakini nafikiri ni more symbolic, na ni swala ambalo kwamba pengine analipanda ili kwa utawala unaokuja ama kwa siku za mbele wawe wakiwa wanakumbushwa kuhusu kuhusu madhila ambayo kwamba wa watu wenye asili ya Kiafrika waliyapata kutokana na utumwa, na pengine na umuhimu wa kuwatafutia kutengeza sera ambazo kwamba zitawafanyia wepesi katika masuala ya kujiendeleza kimaisha, aidha kikazini, kimasomo na kihali nyingine ya kiuchumi.
Sasa Biden anaondoka, wewe kama mchambuzi unafikiri nini hasa atakumbukwa kihistoria mbali na utawala wake, lakini hasa kuelekea Afrika?
Nafikiri katika Afrika itakuwa ni vigumu kumtafutia legacy ama political legacy ambayo kwamba itakumbukwa nao zaidi. Pengine cha zaidi ni ndani ya Marekani katika watu wenye asili ya Kiafrika, kwamba alikuwa ni mwanasiasa aliyethubutu kumwandika mwanamke mwenye asili ya Kiafrika ama weusi na Kiasia kuwa ni makamu wake wa rais, na vile vile ni kwamba ameandika mtu mwenye asili ya Kiafrika ama Black American wa kwanza katika wakike katika mahakama kuu, Supreme Court, na vile vile hivi juzuni ameandika zaidi ya watu majaji zaidi ya 60 ambao wenye asili ya Kiafrika ama Black Americans katika mahakama mbalimbali za federal. Kwa hiyo amefanya mambo mengi katika watu wenye jamii ya watu weusi ndani ya Marekani, na pia lakini kuna mengine mengi pia ambayo kwamba atakumbukiwa ambayo si mazuri kutokana na misimamo yake pengine ya vita katika mashariki ya kati. Kwa hiyo nafikiri ile legacy yake itakuwa ni legacy iliyochanganyika mema na mabaya, both Afrika na sehemu zingine za ulimwenguni.
Asante sana Amin.
Asante ndugu Abdushakuru.
Huyo ni Amin Mwidau, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, akizungumza kutoka Toronto. Na ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza kipindi chetu cha Kwa Undani. Usiondoke kando ya radio au mtandao uliopo, tunaelekea sehemu ya pili inayohusiana na vita vya mashariki ya DRC. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi sasa tunaelekea mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kuna ripoti za kuongezeka kwa mapigano makali kwa siku ya pili katika mji wa Lubero, Kivu ya Kaskazini. Haijafahamika bado sababu za kutokea vita hivi sasa upande huo, na nilipozungumza na mkuu wa shirika la kiraia mjini Goma, Placide Nchimba, anasema wapiganaji wa M23 hawajapata kusitisha mashambulio yao.
Wa M23 kusaidiwa na jeshi la Rwanda wameanzisha mapambano katika mtaa wa Lubero, na kusudi lao ni kutafuta kuendelea kwenda kukamata Lubero centre na kuendelea hata katika mji wa Butembo na Beni. Na sasa wamekabiliana na jeshi ambalo mpaka sasa napiganisha na adui bado surungu tunazo hazaweza kwenda mbali, lakini hapo jana alijaribu kuchukua kijiji cha Ute, lakini taarifa tunazo zinaonyesha kuwa kulingana mapambano hapo pembezeni mwa kijiji hicho, na tunadhani kuwa kwa saa zijazo jeshi la taifa litafanya juu chini ili kuweza kuzuia kwenda mbele kwa uhuni huo wa M23.
Na je, mna habari zozote kwa nini mapigano yameanza tena hivi sasa?
Sisi hatujui liendelea kwa sababu hawajasitisha mapigano hata siku moja. Wakisitisha hapa wanaendelesha pale, wakisimamisha pale wanaanzisha tena fasi nyingine hapa. Na mwezi uliokwisha walikuwa wakipigana humu katika maeneo ya mtaa Ruchuru na hata ngambo za Walikale, kwa kuendea ngambo za Pinga Kalembe, ni huko walikuwa wakipigana. Wakati wanaona huko mambo yanakuwa magumu, wanaenda tena wanaanzisha huko juu. Ni mchezo ambao wamefanya kila siku. Wao hawajaheshimu hata siku moja mikataba hiyo yote ya kusitisha mapigano. Hao hawaheshimu.
Na umesema wanajeshi wa Rwanda, mna hakika wanajeshi wa Rwanda wako huko wanapigana nao?
Hayo sisi tunasema ni hata ripoti za Umoja wa Kimataifa na ripoti zingine za mashirika mengine ya kujitegemea inaonyesha kuwa ni jeshi la Rwanda. Watu utakuta uhuni ambao kufanya vita dhidi ya government ndio haiwezekani. Hilo jeshi na wao wameshikwa kwenye uwanja wa mapambano na wanaonyesha kinaganaza kwa raia.
Na nyinyi asasi za kiraia mnafanya nini? Mnawashauri vipi wananchi au mnazungumza na serikali kuhusu hali hii yote?
Kwa kweli tunazungumza na serikali kuhusu hii hali, basi tunashauria serikali kufanya juu chini ili kupata vifaa vya kivita na kuandaa jeshi ili kuweza kukomboa maeneo yote ambayo yanavamiwa na adui mpaka siku hizi, kwa sababu tumegundua kuwa kidiplomasia kuna huko hakutatoka suluhisho la kweli. Suluhisho la kweli ni vita, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo ina jukumu ya kuandaa vyote vifaa vyote ili kufanya vita, kwa sababu Rwanda na hao wauni wa M23 kile ambacho wanajivunia kwa kweli ni silaha, ni kupiga silaha na wanachukua maeneo. Sasa ikiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitaandaa, haitaenda katika njia hiyo ili kuenda kupiga jeshi la Rwanda ambalo linakuwa kwenye ardhi yake na kulirudisha kwenye ardhi ya Rwanda, wao hawatasitisha vita.
Na kwa nini
ya gavumenti tuanze tuunde shiretu vizuri, tulipange vizuri na kutayarisha vifaa vyote vya lazima ili kugomboa mpleo yote ambayo yameikaliwa na adui wa M23 na jeshi la Rwanda na kurudisha wakimbizi wote maeneo yao ambako walikotoka.
Kwa nini unasema kwamba hakuna suluhisho la kidiplomasia au mazungumzo?
Kwa sababu vita hivi zinafanya karibu miaka zaidi ya 20 na tangia katika jitihada za kidiplomasia mbalimbali, na tumegundua kuwa huko ni uwanja tu wa wanafiki. Ni unafiki ndio unavuma, na watu ambao hawaangaikia hata suala la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sasa ikiwa hawaliangaikia, sote tumesema kuwa ingelikuwa wana tashi bora wa kupata suluhisho kwa vita hivi, suluhisho lilipatikana. Lakini kwa kuwa wanakuwa na uchimbi na wanatafuta pia kujifanyia katika hili swala, ni kuambia tu wakongomani kusema kuwa hawatakombolewa na mtu mwingine, ni wao wenyewe, inabidi wao wenyewe washipiganie, na ili tushipiganie inabidi kushipanga sawa, kuandaa jeshi letu na wale ambao wanajisaidia ili tuweze kupiganisha na tukomboe nchi yetu.
Viongozi wa mataifa ya maziwa makuu wanatarajiwa kukutana mjini Luanda, Angola, siku ya Alhamisi kuzungumzia namna ya kutekeleza makubaliano ya awali au kutafuta suluhisho kwa mzozo wa vita vya mashariki ya Kongo. Cosmas Bahali wa taasisi ya utatuzi wa migogoro mjini Dar es Salaam, IPCS, anasema mzozo wa mashariki ya Kongo unatokana na historia ya ukoloni baada ya mataifa kugawanyika bila kujali mipaka ya makabila na maeneo ya husika, na viongozi kwa bahati mbaya wa nchi za Afrika wameshindwa kupata suluhisho.
Tatizo kubwa sana tunaloona ni kwamba M23 hawa wengi ni Watusi, wanajiita Watusi wa Kongomani. Kumbuka kuna Watusi wenye Rwanda na wenye Watusi wa Kongomani. Sasa kwa kawaida ukanda ule ukisema Mtusi ni mtu mwenye Rwanda. Sasa hili limekuwa ni changamoto ya kihistoria kwamba kama ilivyo Wamasai wa Tanzania na Masai wa Kenya, pia kuna Watusi wa Kongo na Watusi wa Rwanda. Sasa hili limekuwa lina changamoto kubwa, hasa limeongeza changamoto miaka ya 94 baada ya mauaji ya kimbari, ambapo wale Wahutu walikimbilia mashariki mwa Kongo baada ya mauaji ya kimbari. Sasa wapo ambao waliendelea kuishi mashariki mwa Kongo na baadaye wakaanzisha vikundi kama FDLR, ambako huku kwa pande wa Rwanda wamekuwa wakiona kwamba mashariki mwa Kongo kumekuwa ni kichaka cha kutengeneza maadui wa Rwanda. Sasa hili limekuwa ni changamoto ambao limekosa suluhu ya katika nchi jirani Rwanda na Kongo, kiasi kwamba hata hawa Watusi ambao wanajiita M23 wakiwa wanapambana wakidai kwamba hawapewi haki na serikali ya Rwanda ya Kongo, walikuwa nadhani wanaonekana kama Wanyarwanda, lakini kimsingi ndio hiyo, kama wanaamini kwamba wenyewe ni Wakongomani na kwamba wanapambania haki ya kutambuliwa na serikali, kwamba serikali ya Kongo haiwatambui.
Na katika mazungumzo haya yote yanayofanyika, kwa nini basi mikataba hiyo inakataa kuheshimiwa au wanashindwa kutanzua tatizo hili la kihistoria?
Kwa upande wa M23 ni kwamba wanaamini kwamba mazungumzo yote yakitokea ni ya uongo, kwamba hawatapata kweli ahadi za ukweli kweli, kwa sababu labda kwa Kongo yenyewe, kama Kongo ikisaidiwa kwa mfano na Angola, kwa mazungumzo ambayo yanaendelea Angola, wanadhani kwamba Angola na Kongo wanafanya kwa kazi kwa karibu sana, kwa hiyo watawadhulumu tu, hawataweza kutekeleza chochote. Ndio maana hicho kinawasukuma kuendelea labda kupambana. Labda kama ingeweza kutokea nchi nyingine ambayo yuko na nguvu kubwa ya kusimamia mazungumzo, labda nadhani wangekuwa na furaha zaidi kukaa na serikali ya Kongo, kuweza kufanya mazungumzo ambayo wanadhani kwamba yatatekelezeka, kiacha ambayo haya ya nyuma ambayo yalifanyika Uganda yakashindikana yakaachwa, yamefanyika pale Angola mara kadhaa, kila wakati wanasitisha mapigano wanarudi mapiganoni. Sasa hii jambo limekuwa ni usumbufu kwa nchi za maziwa makuu na nchi jirani, na watu wengi wanapata madhara kukimbia makazi na kuacha kilimo na kuacha biashara zao.
Swala la madini linazungumziwa sana. Je, Rwanda katika upande wa kisiasa sio kwamba inaunga mkono watutsi hawa, lakini inajaribu kuhakikisha kwamba biashara ya madini inapita, nyinyi mnaonaje?
Kwa sababu mimi siwezi kusina taarifa za msingi za kusafirishaji wa madini na uzalishaji wake kwa undani, lakini watu wengi wakiwa nadhani kwa sababu eneo la mashariki mwa Kongo lina madini mengi, basi labda nchi jirani zinajaribu kuleta mapigano ili mali ziibiwe zipitishwe Rwanda. Lakini hiyo ni kweli, labda inaweza kuwa kweli, lakini kwa mtazamo wangu ni kwamba amani sio mali pekee yake. Mali amani, kwa sababu huwezi kumchagua jirani, kwa sababu Rwanda haiwezi kumchagua Kongo kuwa jirani, ni jirani wa kudumu. Kwa ni lazima itafika wakati lazima wakubali waishi salama na Rwanda na Kongo bila hivyo, kwa sababu jirani yule ni wa kudumu, kwa sababu Rwanda wanahitaji Kongo. Hata ukiwa Goma pale asubuhi tu unaona wafanyakazi wanatoka upande wa Gisenyi wanaenda Goma kufanya kazi mpaka jioni saa 12 wanarudi nyumbani. Utaona pia wakongomani wanawake wanachukua mboga, maharage, nini, wanapeleka upande ule kuuza. Sasa hii ni kwamba ama jirani, ukiacha wanasiasa, wananchi wa kawaida wanafanya kazi kama kawaida. Utaona mafundi wanatoka au vibarua wanaenda kufanya kazi ya ujenzi Goma, wanarudi jioni. Maisha wananchi yako kawaida. Changamoto kubwa hapa, watu wakidhani kwamba ili watu waweze kuishi vizuri lazima kuwepo na silaha, kuwepo onyesha ubande wa kutumia silaha na huu mapambano ya kisiasa. Hii vitu hivi kutumia jeshi na siasa imewachanganya wananchi wa Kongo Mashariki. Hata upande wa Rwanda nao hawana amani, hawana furaha ya kutosha, kama amani ya Kongo haiwezi kuwa ya kutosha. Kwa mtazamo wangu ni kwamba iwapo itafika kiasi kwamba Kongo itawa mashariki ikawa na amani vizuri, biashara kubwa sana kati ya ukanda huu wote, uwemo Rwanda, uwemo Tanzania, upande wa Uganda na Kongo, kutakuwa na faida kubwa sana kuliko mavurugu haya kutumia silaha, wakiamini kwamba tukipigana au tukiwa hata kuwepo kwa majeshi ya kimataifa tu pale bado haitoshi, kwa sababu wanadhani kwamba tutatumia silaha kupambana na hawa M23. Haitoshi, kwa sababu maisha yale hayataenda hivyo. Sababu kutumia silaha, kanuni za serikali, sheria za kimataifa ni kwamba mnapunguza nguvu tu ili waweze kwenye mazungumzo. Sasa tumekuwa tunaangaika kupigana nao tangu 2013 baada ya kupeleka ile brigade, imefanya operation za kweli kweli, wakapunguzwa nguvu. Baada ya wakaenda Uganda kuongea ongea, wakanyamaza, wakapotea, wakarudi tena miaka karibu. Kwa hiyo hapa kuna changamoto hiyo kwamba suluhu za kijeshi hazina maana kubwa, suluhu za kisiasa pekee yake nako hazina maana kubwa kama watu hawatatoa moyoni kwamba tunataka mataifa haya tuishi kama ndugu, watu wafanye shughuli zao, waishi kama ndugu, kwa sababu jirani yako huwezi kumchagua. Rwanda hawezi kusema nataka Kongo waihame, haiwezekani. Ni nchi ya kudumu pale. Kwa suluhu ni kuishi pamoja na kufanya kazi pamoja, kuongeza upendo na kupunguza mambo ya kisiasa na kijeshi katika eneo hilo.
Huyo ni Cosmas Bahali wa taasisi ya utatuzi wa migogoro mjini Dar es Salaam, IPCS, akizungumza katika Kwa Undani. Basi tutafuatilia mzozo wa mashariki ya DRC katika matangazo yetu mengine. Ni hayo tu tulikuwa nao kutoka hapa Washington, Kwa Undani. Mimi ni Abdul Shakur Abud, nilikuwa pamoja na Fiona tukikutakia usiku mwema. Kwaherini.